Una menos cuarto da tarde, estamos en directo de Benres y os Benres, a saber que tenemos una cita siempre también importante, informativamente falando, co alcalde Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez para afondar y tomar yo pulso también a actualidad municipal de esta última semana, concretamente, do mes de febrero. Con moitos asuntos tamén que abordar, porque temos tamén novo bando de alcaldía no que se dá conta, se informa tamén da adopción de medidas menos restritivas no ámbito, xa saben, municipal, ¿eh? Refírese aquí ao ámbito municipal, a Negreira. Por lo tanto, bueno, pues son as que xa todos coñecedes, ¿no? Reapertura da feira dominical este domingo, reapertura dende hoxe das instalacións deportivas municipais, reapertura da aula de estudo dende o pasado venres e da biblioteca municipal dende o pasado luns, e tamén comenzo das escolas deportivas e culturais a partir do vindeiro luns día 1 de marzo. Son así a grosso modo as 4 principais medidas menos restritivas que levou a cabo pois o Concello de Negreira xa dende o pasado venres, dende fai unha semana, e foron entrando, digamos, en vigor en días distintos, hoxe era, pois, neste caso, a reapertura das instalacións deportivas municipais. Aínda nos queda, pois, este domingo a reapertura, non, o regreso, volta á feira de Negreira, como todos os domingos. E ademais, creo que o fai nas mesmas condicións que había xa antes, e a partir do luns, pois, se retoman as escolas deportivas e culturais do Concello de Negreira. Temos a conosco o alcalde, a Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, moi bo día, alcalde.
Hola, bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, xe, temos un día bo, non? Boa temperatura, primeiro día da desescalada. Supoño que un pouco máis contentos en xeral, como estamos todos, porque, bueno, recuperamos así algo tamén da nosa vida e dos nosos dereitos despois dun mes, bueno, de semiconfinamento.
Sí, bueno, exactamente, sí, a ver, en principio para estar contentos, pero sin baixar a garda, non? Porque o outro día, así, vendo no pouco tempo que teño a algunha noticia que xa rolaba por aí, falaba de que finais de marzo a cousa podía estar xa outra vez na cuarta ola, non? Uh-huh. Entón, bueno, a ver, sí, a verdad que temos que pensar que, bueno, que si todo o mundo facemos un exercicio de responsabilidade unha vez máis con esta situación, pois, bueno, a ver si esta situación perdura no tempo, non? Porque a verdade é que, bueno, todo o mundo estábamos a sufrir xa as consecuencias de volver outra vez dende un mes, pero eu xa diría dende a mediados de decembro que se empezou sí. Cas medidas estas de restricción paulatinamente que foron, bueno, pues afogando pouquiño e pouco a todos os veciños e a todos os sectores do noso concello, non? Entón, bueno, sí que para estar contentos, sobre todo creo que nos vai acompañar un bo tempo neste fin de semana. Por tanto, invitar a que todo o mundo pois poida, bueno, pois disfrutar da natureza, disfrutar de moitos entornos e moitas paraxes que podemos disfrutar dunha forma segura, digamos, ante esta situación para evitar esos contaxes, non? E por tanto, sí que para estar contentos.
Bueno, pois o Concello que emitía hoxe tamén publicaba hoxe un bando de alcaldía que sustituía o anterior, que estaba mirando por aquí, que era de data de, bueno, anterior era de 27 de xaneiro, que cando entraron en vigor, non? Estas medidas máis restrictivas, ás que me refería eu, non? Que era o confinamento, semiconfinamento máis estrito, non? Que, pero bueno, é certo que levamos dende mediados de decembro, como digo vostede, pois xa con moitas restriccións. E hoxe, 26 de febreiro, novo bando con 4 medidas menos restrictivas que resumía eu. Algúnas están en vigor, algunha comenzaba hoxe, como a reapertura de instalacións deportivas, falta a reapertura da feira dominical, que comeza este domingo, e logo a partir do luns tamén retomase as escolas deportivas e culturais.
Sí, a ver, bueno, unha das cousas que non entendíamos moi ben era que dende o luns que tiñamos ou que tiveron, neste caso, a reunión do Comité Clínico, que a Consellería de Sanidade, a Xerencia dos Sergas e todo, pois que digamos que esperaran ata esta mesma tarde de onte para poder, digamos que, tomar con calma o boletín, ou neste caso DOGA, para ver ler a letra pequena, non? Porque, bueno, sabemos que o pasado luns, pois, acaban, digamos, que nas noticias e eso, pois, unha serie de medidas, digamos, das máis importantes e cadra, pero, bueno, nos tiñamos o bando medianamente xa elaborado, pero estábamos ás pensas de que publicaran, repito, ese DOGA para, pois, derimir un pouquiño máis polo miúdo esas normas, non? Entón, bueno, osa sacamos un bando un pouquiño máis concreto e explícito, non? Para que todo o mundo, que ainda así seguramente ha de haber, pois, inquedanzas, ha de haber, pois, moitas preguntas ao respecto de certas cousas, ainda que cada vez menos, porque, por desgracia, de tantas veces que nos levan poñendo restriccións e sacándoas, pois, ao final, eu xa teño un sarafuste na cabeza metido con tantas
porcentaxes, é normal,
porcentaxes, claro. Que non sei que, que si número máximo de persoas, aforo aquí, aforo ali, que a verdade é que sí. Eu entendo que a todo mundo, pois, lle cause confusión, non? Pero, bueno, unha vez determinado e debullando onte todo ese DOGA, esas medidas todas, pois, bueno, sacamos un bando máis, digamos, bueno, simplificado posible para que ninguén se leve a moitas confusións. E como moi ben decías, pues bueno, tomándose a unha serie de decisións un pouco para, pues para intentar reactivar tamén aos distintos sectores económicos do noso concello, como pode ser a hostelería, o comercio ou outro tipo de sectores, non? Entón, bueno, abrimos outra vez a feira dominical, que nós estábamos, unha vez que se pechou, cando se pechou, estábamos cumprindo neste caso coas medidas higiénico-sanitarias, coas medidas de seguridade, co aforo permitido, e que hoxe mesmo pois están facendo unhas labores outra vez de repintado dos espazos ali no campo da feira para que se volvan a ubicar. E tamén, bueno, pois permitir, como dixen a semana pasada, pois que agora que empeza o tempo da primavera, o tempo das plantacións de horticultura, pois que podan os nosos veciños pois desplazarse a facer as compras necesarias, non? O mesmo, pois, a instalacións deportivas. Esta mesma semana eu xunto co concelleiro de deportes tivemos tamén unha reunión digamos, cas entidades deportivas, sobre todo de fútbol, polo tema das instalacións para, bueno, sabes que aquí son as instalacións máis usadas e donde máis demanda hai en franxas horarias que evidentemente coinciden moitas, entón como sabíamos que as competicións federadas non iban a levarse a cabo, pois queríamos saber tamén de primeira man cales eran as intencións das distintas asociacións e clubes deportivos para programar outra vez a apertura desas instalacións e a posta en marcha pois cada un dos seus entrenamentos. Entonces, bueno, en principio tamén se van a abrir e o mesmo que todas as instalacións para deportes individuais, non? Despois o tema da aula de estudio, biblioteca, bueno, as escolas deportivas e culturais empezamos a partir do vindeiro luns, que empeza tamén co mes. Nestas escolas tamén xa tiñamos programadas cumplindo con eses, bueno, medidas de aforo, de medidas de distancia de seguridade e todo iso. Entón, bueno, retomamos outra vez todas esas actividades deportivas e culturais.
Claro, hai algunha cousa que non se vai a retomar, alcalde?
Alguna actividade, alguna cousa? A escola de música. Vale, a escola de música permiten, xa permitiron unha semana pasada a reapertura con digamos, de forma presencial, non, desas clases, agás as de vento e canto. Vale, que quero dicir con isto? Falando neste caso, co director, co encargado da escola de música, pois nos trasladaba que, claro, por un lado, eu entendo que os pais o que querían era, bueno, que se puderan facer de forma presencial para todos eles, pero digamos que por temas de organización, para reestruturar incluso horarios de rapaces que van a distintas modalidades que poden coincidir, unha das que sexa presencial e outra da que non sexa, digamos que complicaríase moitísimo encadrar tanto os horarios de, bueno, das distintas clases e modelos formativos que temos, co propio, en este caso, propio profesor das distintas opcións que poida haber, non? Entón, el decíanos que, bueno, evidentemente, entendendo que pasa semana que ven, seguramente vai haber, pois, ao mellor, novas, bueno, nova reunión do comité clínico, e seguramente o mellor con, bueno, vendo un pouco agora mesmo a incidencia que temos os concellos, seguramente, bueno, pues ao mellor se levantan algún tipo de restrición máis, non? Entón, el decía que se cadra era mellor esperar pois unha semana máis ou 15 días máis para no momento en que se reorganice, pois se reorganice para todo o mundo igual e que non cause prexuicios a uns ou a outros, non? Entón, bueno, aí sí que deixamos de momento o tema da Escola de Música, non?
Vale. Vamos con outra cuestión, hostelería. Atado agora, facíanse inspeccións nos locais hostaleiros, pero non estaba estipulada a frecuencia. Uh-huh. Agora, sí, o peso ¿sí? do control recae nos concellos e, por extensión, nas policías locais. Díganos, correcto, van a ter que facer inspeccións tamén a partir
sí.
de agora?
Sí, sí. Sí, no plan de hostelería, nese DOGA BIS que saliu publicado conjuntamente onte co DOGA das medidas da situación epidemiolóxica, pois obríganos os concellos, según o ratio de habitantes que temos cada un, a facer máis ou menos, neste caso, inspeccións ao longo da semana nos locais de hostelería, non? A parte de iso, temos que, ou teñen, neste caso, que comunicarlo pois a autoridade competente, que son as autoridades sanitarias, por parte da policía local. Por tanto, pois eso, a partir de hoxe mesmo, pois, lóxicamente, teremos que ir facendo esas visitas semanais aos locais de hostelería para que vayan cumprindo un pouco con, bueno, cas medidas que nos exixe ou que lles exixe en este caso a propia Xunta de Galicia para cumplir nese plan de, digamos, de poñer un pouco máis seguro o tema da hostelería de cara a evitar os contagios, pois cas distintas normas, digamos, que uh-huh. Saen publicados neste DOGA, non? Entón, bueno, así o van a ter que facer e así o van a ter que notificar as autoridades.
As autoridades. E que van a facer se os axentes da policía local ou con axudas de outros corpos, como pode ser neste caso a Guardia Civil?
Sí, a ver, en principio, ten que facelo a policía local. Aquí fala, neste caso, no noso concello. Concellos con policía local de ata 20.000 habitantes ou con máis de 3 efectivos en activo, obríganos a 2 visitas semanais por parte da policía local. Aparte de iso, evidentemente, poden ser comprobados incluso por policías autonómicas ou mesmo pola Garda Civil que, digamos que, na medida do posible, teñen que colaborar, bueno, dependendo tamén dos concellos, non? Porque cada concello pues, ten a súa particularidade con respecto ás forzas uh-huh. e corpos de seguridade. Evidentemente, nós non somos AMES que teñen pois, 25 efectivos ou Santiago que teñen un montón deles, non? Evidentemente. Entón, temos que ter o apoio tamén da Garda Civil, ou seja que aviso que pois tamén a Garda Civil pode desenrolar esas visitas e esas comprobacións nos distintos locais do noso concello.
Bueno, hai que decirlle que aquí se explica un pouco todo tamén, que, por exemplo, o titular do bar, cafetería ou restaurante terá que obter un código QR a través da página web sobre o coronavirus do Sergas, que non é obrigatorio, isto de que os clientes teñan que ter, non, o código QR, é recomendable, en todo
sí,
caso,
hai que decirlo. Ten un montón de recomendación.
Sí, é recomendación, pero non é obrigatorio, que antes se falaba, unha cosa e outra, e no. Que os hostaleros son responsables do que facan tamén os seus clientes de si estes comportanse debidamente para protexerse tamén da COVID, non? Que isto tamén é importante.
Sí, este... é importante porque víase claramente moitas veces pois o comportamento. Víase, a mí aquí personalmente chegaronme moitas denuncias tramitadas, sobre todo pola Garda Civil, pois, como ben dís, do comportamento, sobre todo, nas terrazas dos locais de hostelería, non? Que moitas veces, pois evidentemente, a hora de beber ou fumar, digamos que non cumplían medidas que uh-huh. imponga, neste caso, a Consellería de Sanidade, non? Entón, evidentemente, claro, aí a responsabilidade ahora mesmo, pois, trasladaña un pouco, evidentemente, ao dono do local, porque, evidentemente, é o responsable de facer cumplir con esas normas, digamos que, evidentemente, pois, como responsable do local, pues ten que facelas cumplir para que non haxa ningún tipo de problema.
Moi ben, algo máis sobre isto, porque é bastante lioso, vamos, pero hai que ir mirando con calma.
Sí, a ver, en principio simplemente tal como pon no noso bando, bueno, pois aí o que pusemos un pouquiño así explícito a nivel de hostelería, que na anterior medidas que sacaron, digamos, que daba un pouco lugar a dúbida, pois bueno, falamos un pouco do peche da hostelería en sí ás 6 da tarde, vale, permitindo o aforo interior do 30% e 50 en terrazas, recollida no propio local para levar para as casas ata as 9:30, evidentemente porque o toque de queda é de 16, e o reparto a domicilio está permitido ata as 24 horas do día. O sea que explicámoslo aí un pouquiño para que non leve lugar a dúbidas, non? E despois, bueno, falase un pouco do que creo que xa sabemos todo o mundo, que é as reunións de ata 4 personas non convivintes, o aforo dos comercios, o aforo dos velatorios, que eu creo que lle reduciron un pouquiño o aforo interior. Eu creo que antes no anterior, non me dou tempo a comprobalo, no anterior Doga creo que permitía un pouquinho máis, por tanto, para aclaralo, porque sempre era unha das cousas que tamén me preguntaban os responsables das funerarias continuamente, pois sacámolo aí tamén, velatorios ata un máximo de 5 persoas non conviventes por túmulo e de 15 no exterior. O igual que nos enterros, pois ata un máximo de 15 persoas non conviventes. E despois o toque de queda, que xa sabemos todos que é de 22 horas a 6 da madrugada. E pouco máis, en ese sentido, pouco máis. Despois, bueno, pois o Doga ten moitísimos puntos, moitísimas particularidades en distintas actividades, en distintas en distintos sectores, evidentemente, como pode ser pois o tema de deportivo, o tema de pesca, o tema de todo, non? Que, bueno, había non, temos aquí máis que debullado punto a punto para bueno, calquera consulta que poida haber, pois aclararlle a calquera persoa, non?
Claro. Moi ben, recordar que en hostelería sigue prohibido que o servizo en barra, non?
En barra, exactamente.
Sí, sigue prohibido. Sí. Moi ben, deixamos isto, vamos con máis cousas. Estamos moi pendentes tamén porque esta semana o alcalde comenzaba a vacinación aquí no Centro de Saúde de Negreira, como Centro de Saúde non da cabecera comarcal, a maiores de 80 anos, tanto de Negreira como da Baña, pero foi o único día, creo. Estaba moi pendente, ademais, o Concello de saber, non, que pasa con este ritmo tan lento de vacinacións, non, dos Sergas.
Sí, vamos a ver, eu estou en contacto diario, neste caso, ca xerente dos Sergas e ca xefa de Medicina Preventiva, vale, porque, bueno, digamos que lle recriminei un pouquiño a falta de información, unha vez máis, a comezos desta semana, non? É dicir, aquí, o luns, ás 8:30 da mañán, pois poñense en contacto dentro do Centro de Saúde para pedir apoio de colaboración dos membros de voluntarios de Protección Civil, non? Para coordinar un pouco, digamos, a chegada e a estancia ali, sí, no PAC de Urxencias, que era onde se tramitaba, onde se poñía esa vacina, non? Eles comezaban, eso, chamarnos ás 8:30 da mañán e ás 10 da mañán comezaban a vacinar. Es decir, bueno, eu creo que as cousas e a información hai que trasladala tamén con tempo, e eso mesmo lle recriminei, neste caso, a xefa de Medicina Preventiva tamén, non? Ao mesmo tempo, pois, poñéndome en contacto con eles, ca propia dirección daqui do Centro de Saúde, ca coordinadora, me traslada que efectivamente non saben cantos días máis van a facer, si por semana, si estimaban que iba a ser todos os luns, pero que evidentemente non o saben ata pois uns días antes, porque non saben a previsión que van ter de vacinas para poder facelo, non? Uh-huh. Entón, todo eso se engade un pouco o problema que saiu público a semana pasada referente ao tema do SAF. É dicir, a día de hoxe, as nosas traballadoras aínda non foron vacinadas, hoxe mesmo nos contestaron, agora ao longo da mañán, por medio de un correo electrónico, que o vindeiro luns, entre luns e martes, se porían en contacto con nós para convocalas día e hora. Uh-huh. Sabendo que onte mesmo poise moitos sitios, concretamente tamén aquí no noso centro do colexio escolar, pois tamén se comenzaba a vacinar os mestros do propio colexio, non? Entón, estamos vendo que, bueno, pois, digamos que se traslada a información ou se dá a información antes de ir solucionando, pois, neste caso, digamos que o protocolo que teñen de actuación, vale, en función da exposición de risco que teñen, neste caso, os distintos servicios e traballadores. Esta mesma semana xa nos pediron, ahora sí, non como a semana pasada, ahora sí que nos pediron, dende a propia FEGAN, que lle mandáramos o listaxe, neste caso, dos membros da policía local, hoxe mesmo, acabame de entrar por correo electrónico, solicitando a listaxe dos membros voluntarios de Protección Civil, algo que tamén estaba confuso ao longo desta semana, e que en principio solo era para profesionais, bombeiros e profesionais de Protección Civil, non para voluntarios. Ao final, tras unha reunión mantida pola propia agrupación provincial de voluntarios da provincia da Coruña, neste caso coa FEGAN e coa propia Xunta de Galicia e Deputación da Coruña, pois aceptaron tamén vacinar aos propios voluntarios, e chegounos os mesmo ese correo para enviar antes do 5 de marzo a listaxe coas autorizacións pertencentes para poder vacinar esa xente. Pero a día de hoxe, é dicir, aínda non temos vacinado, neste caso, o personal do SAF. Entón, bueno, hoxe mesmo volvínlle a trasladar á xerencia do Sergas a nosa inquedanza, porque evidentemente entendemos que ese persoal, pois, que está en primeira liña de risco, pois ten que ser os primeiros que se vacine, non? E que me gustaría, como se yo trasladei, que ter unha información máis puntual de esos días que se van a poñer a vacina e pois o número de persoas que van a citar. E concretamente este luns parece ser que citaron sobre 120 persoas. 120 persoas que, polo que me dixeron, non eran solo do noso concello, porque evidentemente o noso concello, no noso centro de saúde, como cabeza de comarca, digamos que é o centro de saúde habilitado para poñer a vacina, pois, daqui da nosa comarca. Entón, o mesmo que en Santiago, solo hai dous centros donde se están poñendo, incluso persoal do outro concello periférico, de outros concellos periféricos de Santiago, se ten que desplazar a Vite ou a Fontiñas, que son os dous que teñen habilitados en Santiago, non? Entón, eu que lle trasladei era, pois, esa información puntual para poder coordinar tamén, digamos, ese servicio, bueno, os días que se trasladen aquí, poder leválo a cabo da mellor forma posible e asilizar un pouquiño a todo.
Claro. Bueno, ¿e sabe se se van a volver? ¿Van a volver a vacinar a xente maior?
Home, o programa de vacinación teñen así establecido, evidentemente, pero, bueno, a día de hoxe non sabían porque non...
Claro, como viñeron un día, marcharon, non se soubo nada máis...
No, é que non saben tampouco. Nin
desde o non o saben eles tampouco.
Non saben.
Ah, bueno,
non
o saben, centro de saúde non o saben e no servizo de medicina preventiva, non? Supoño que sí, pero tampouco estarán así un pouco en dúbidas, claro.
Igual que os que viñeron este luns, vale, teóricamente ten que puñer unha segunda dose, non? Máis ou menos pasados os 15 días. Dixeronlle que xa lle chamarían. É dicir, tampouco programaron para dentro de 15 días exactamente.
Sí, ni siquiera lle dixeron, cando iba a ser. Alguns lle dixeron que sobre o 15 de marzo, pero que tampouco saben cando. Claro, que xa lle chamarían e que xa terían que volver, ¿no?
Exactamente, porque non hai previsión de vacinas.
Claro, está un pouco caótico todo, ¿no?
Claro, claro. Entón, digamos que eu un pouco que o que me preocupa é que se estía lanzando toda esa información para ir a anotar os distintos, bueno, personal dos distintos servicios que temos, que, bueno, que sí, que sacan públicamente a noticia, pero que realmente, bueno, pues non se está, digamos, dando pé a todo ese bueno, pues esa xente que se ten que vacinar, evidentemente, que está en primeira liña de contagio, porque a previsión, pues tal como está indo moi lenta, pois vai pa longo, non?
Entón, vai pa longo. E cantas persoas se vacinaron o pasado luns de aquí de Negreira? Sabe ese dato? Porque
sei o que estaban citados. Non sei se viñeron todos ou non, eso sí que non sei.
A nos se nos informou de 110 persoas.
120, entre... parece ser que tiñan citados.
120 citados.
Sí. Que pasa? Que si é verdade, polo que me trasladaron, que efectivamente, dentro desas persoas que foron citadas, había persoas que, pois, por ser dependentes ou por ter unha escasa movilidade, pois pospuseron esa vacinación para ir levarlle ou para ir poñerlle a eles as súas casas, as súas vivendas, non? Por tanto, a mellor, digamos que a mellor son esas
pode haber ese desfase, non, de menos. Exacto. precisamente por eso. Bueno, son datos que ofreció o Sergas, bueno, a Serencia de Atención Sanitaria de Santiago de Baranza, pues creo recordar que el mismo lunes, ¿no? Sí, el mismo lunes por la noche, sí, sí, decía sí, que eran 110 aquí en Negreira, entre Negreira y Baña, falaba de 59, quiero recordar también, en Santa Comba, ¿no? Supongo que entre Santa Comba y Mazaricos, pero habría gente que a mellor no se pudo desplazar por tema de movilidad reducida y demás. Bueno, pues nada, o sea que no sabemos cuándo van a volver, pero que bueno, la intención es que vuelvan, ¿no? Que se vuelva a vacinar a la gente otra vez aquí en Negreira, ¿no?
Bueno,
suponemos,
suponemos que sí que van a vacinar,
que sí, ¿no?
O
tema de que no sabemos sería, cando, ¿no?
Claro, o interesante sería que, bueno, que desesar que canto máis pronto pues cheguen máis doses de esas vacinas, pois ir asilizando o máximo posible e incluso, pois, bueno, nos desde aquí lle brindábamos a posibilidade de, bueno, do que nos podemos asumir de coordinar ese, bueno, ese, uh-huh, ese operativo de vacinación, pois incluso facelos mañáns e tarde, é dicir, polas mañáns podes facer no PAC e polas tardes unha vez que sí, se faga unha desinfección, pois na parte de arriba das consultas sí, que hai diariamente, pois volver a facilitar, digamos.
O problema parece que non está tanto no proceso, non, sino na falta de vacinas suficientes.
Sí, como sí, para... sí, ese é o problema real.
Claro. Bueno, máis cousas. Como estamos a día de hoxe, alcalde, ten datos actualizados sí, tamén da situación sí, sanitaria que nos poda dar, bueno, non sei, sí, a todos os veciños e veciñas, non?
Sí, pois a día de hoxe temos 4 persoas, ningún neno, e bueno, a ver, o dato é esperanzador, realmente esperanzador. Sí.
De onde bueno, vimos, bueno, non? Sí, de onde vimos, pois pues é moi bo. Sí. A verdade, pero con cautela, porque isto virus nunca desaparece, sempre está aí, bueno, que vimos dicindo, non? En calquer momento podense empezar a incrementar e logo estaríamos expostos de novo a restriccións, por iso está na nosa man outra vez.
Claro, é que ao final volvemos ao mesmo, é dicir, como un fogo e ben dís, ahora mesmo é un dato, bueno, pues, para estar contento, un dato esperanzador, pero sabemos o tempo que votamos aí sin baixar de unha franxa entre 30 e 40, por exemplo, contagiados, non? É dicir, que o mesmo que nos costou moito baixar agora, subir sabemos que subimos rápidamente, e evidentemente, según vai subindo, neste caso, o número de contagios do noso concello, vamos a seguir subindo de niveis e van seguir pois poñéndonos ou impoñéndonos esas medidas restrictivas, porque como podemos ver no doga de onte, hai concellos que, bueno, que están en distintos niveis que nós e que teñen pois peches perimetrais que solo poden circular ter movilidade entre eles, e evidentemente ten outras medidas restrictivas pois para a hostelería ou para o comercio ou para as persoas mesmo, non? Por tanto, o importante de todo isto era manter esos datos entre, non digo aí, pero polo menos entre 1 e 9 o maior tempo posible para non ter que sufrir outra vez esas restriccións.
Uh-huh. Bueno, pues nada, que sigan así as cousas, non? E que, bueno, xa non temos tampouco ningún menor, como decía, sí, non hai ningún caso activo, polo menos na última actualización. Agardemos que siga así, no, por exemplo, no Ceipo Coto, quedaba un caso non activo destes últimos días, de principios de semana, xa non figura, e todos os datos, como decíamos, son bons, pero, bueno, pues, dende hoxe, xa sabemos, hai máis liberdade, e os problemas está en canto hai movilidade e hai interacción social, pois xa sabemos que volven a aumentar, así que o consello é que sigan facendo cuidado.
Sí, sobre todo cautela e responsabilidade, é decir, eu creo que as normas creo que ahora toda a cidadanía as ten máis que sabidas e requete sabidas, por tanto, trátase de facer pois, un exercicio de responsabilidade e ser conscientes de que a situación despois da primeira, segunda, terceira pandemia, ou terceira ola, como lle chaman eles, que levamos ao longo desta pandemia, pois evidentemente creo que xa temos que ser coñecedores de digamos, do índice de gravidade que o mesmo que ahora estamos nun límite baixo, rápidamente pois subimos e volvemos a ter que sufrir todas esas restriccións.
Vamos con máis asuntos que non teñen que ver co COVID exactamente, inda que podan estar relacionados. Queremos saber tamén un pouco que nos pode contar o alcalde dunha xuntanza, creo que telemática, que mantivo onte co conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez.
Sí, bueno, tuvemos unha, bueno, era unha das reunións que nós tiñamos, bueno, que neste caso que eu tiña solicitado dentro do concello ao conselleiro de Educación dende fai xa meses, unha vez que ocupou o seu cargo a finais do ano pasado, para tratar distintos temas do referentes ao colexio, non? Nos alá polo mes de novembro, bueno, pues fixamos unha memoria valorada, unha especie de memoria valorada, da necesidade, evidentemente, de algo que se levaba xa reclamando dende fai anos tamén na propia dirección do colexio, do centro, e dende o propio concello, que non era outro que o cambio da carpintería exterior de todo o colexio, unha carpintería, ventanas e portas, un cambio da carpintería integral, porque era algo moi necesario que, evidentemente, con esta situación pues, tamén se agravou máis aínda, porque, evidentemente, Ahora mesmo pois, sabemos que moitas veces temos dificultades para poder realizar esas labores de mantemento das persianas e de todo eso, porque bueno, pues, son moi moi antigas, están moi obsoletas, non hai recambios, non hai repostos, e, por tanto,
valorando... Xa non o ten comentado aquí, non?
Exactamente. Entón, bueno, para ver como estaban eses puntos, bueno, pois aparte de, bueno, do outro proxecto anterior que se mandara de ampliación, que agora a propia consellería e a propia dirección do centro desestima máis que nada polo índice de alumnos matriculados no centro, evidentemente, estamos baixando, por tanto, pasamos a un nivel 2A, ou sea que digamos que non estaríamos, digamos no, que non sería prioritario.
Sí, non é unha prioridade agora mesmo ampliar, non, as
instalacións. Exactamente. E bueno, en principio a reunión foi bastante boa e cordial, tanto con Román Rodríguez como co secretario xeral técnico don Manuel Vila. Bueno, houve un compromiso por parte da consellería de valoralo xa, evidentemente, por parte da unidade técnica, valorala, en principio, poder acometela este ano. É dicir, eles en principio falaron de que o que lle pedí sobre todo eran prazos. En principio, o conselleiro díxome que en principio si podía ser a finais deste curso, senón a principios do curso, é dicir, a principios de setembro máis ou menos, a ver se podía levar a cabo este proxecto. Estaremos pendentes, estaremos en contacto bueno, creo que sería unha boa nova para a comunidade educativa do CEIPO Coto.
Eu creo que é unha boa nova, porque de verdad, xa non vou entrar en outros detalles, non, ni me corresponde, pero creo que este colexio con esta mellora e outras, non, que necesita moi importantes.
Sí, neste caso, nesa reunión, evidentemente, eu invitei tanto a portavoz do Partido Popular, a Rubén Suárez, como a un representante da AMPA, que veo Lorena Lodeiro, e por parte da dirección do centro tamén dixen que me gustaría que estivera ben, era para a vía directora, pero bueno, justamente onte foi citada para poñer a vacina ás 5:00 da tarde e non pudo vir, pero veu a secretaria. Entón, bueno, neste caso Inma pois tamén lle trasladou outras pequenas obras, non, referente ao tema da accesibilidade, sobre todo tema de eficiencia energética, que, bueno, o tema da eficiencia energética iba encadrado tamén no proxecto do cambio da carpintería, porque evidentemente agora mesmo, ainda que teñas as ventanas pechadas, esteas arrimado a unha ventana, pois digamos que a friarse entra como se nada, non? Por tanto, digamos que ainda que agora mesmo estamos co tema do COVID, estamos co tema da ventilación, ventanas abertas non é necesario, pero nun futuro, pois, bueno, digamos que conseguiríamos un aforro importante a nivel de calefacción,
de consumo. E como se acometería esa mellora, alcalde, con fondos da propia consellería, o concello debería de aportar algo tamén?
No, en principio, o conselleiro don Román, pois, dixo que iso é competencia da consellería e aí que iban facer o estudio e, en principio, que iba asumilo a consellería, non? Entón, bueno, eu tamén trasladei, evidentemente, pois, que por parte do propio concello, estamos agora mesmo facendo o tema da centralización dos contadores, que nos supón un custe, pois, aproximado de 20,000 euros e que, evidentemente, era unha demanda que a propia dirección do centro e a propia AMPA do colexio pois tamén nos ten feito o concello nos últimos anos e que estamos asumíndonos como unha obra que realmente sí que, ao mellor, podemos encaixala como obra de mantemento, pero que realmente nos dende aquí entendíamos que tamén a propia, neste caso, a propia Consellería de Industria, como así tamén estou en contacto con ela, e así yo trasladei onte tamén a don Román, pois estamos en contacto para sacar esa ubicación do centro de transformación, algo que, pois neste caso, a propia Consellería de Industria, a propia empresa comercializadora, como é Naturgy, pois, digamos que entendemos que teñen que asumir pois a súa responsabilidade tamén, é dicir, porque entendo que non se pode cargar todo o concello, porque evidentemente son unhas labores e uns traballos que, como ben lle decía onte a secretaria da dirección do centro, ese CT forma parte da instalación do colexio, é dicir, está dentro do que non do recinto periférico, senón do propio colexio, do propio edificio en sí. Por tanto, aí a competencia tamén é, neste caso, da Consellería, non? Pero, bueno, eu se dixen que estábamos, digamos que tratando ese tema, e que unha vez que tivéramos constancia por parte da empresa, unha valoración, unha proposta, unha alternativa a ubicación, pois así o faríamos saber tamén, non?
Bueno, de feito, o Concello está en disposición de seguir colaborando, non? E aportando
tamén, por
lo que estamos escoitando. Bueno, boa nova esta tamén para o colexio. Máis asuntos, entran ou non entran as obras da Rúa Teresa Faveiro na súa fase final, alcalde?
Pois sí, en principio esta mesma semana estiveron acometendo, porque veo algún día de bo tempo e de mellora, estiveron acometendo por último a última parte das canalizacións que tamén dañaron ali a hora de meter a canalización máis soterrada e máis grande que era nese tubo grande de 1000. Están rematando ese mesmo con esas canalizacións. En principio, pues bueno, si o tempo acompaña, a intención da empresa é de poder asfaltar con macadán e asfalto as zanjas de canalización, vale, para deixar a rúa cunha maior limpeza na parte superior, é que, con este tempo, que veña o tempo bo, pois evidentemente compactar xa definitivamente esas zanxas para despois botarlle a capa de aglomerado de rodadura por encima. Entón, si o tempo acompaña tal como ten previsto estes días, pois eu penso que para a semana que ven ao mellor, pois poden facer esas labores de zanseado con macadán e asfalto para posteriormente botarlle esa capa de aglomerado.
Falando de aglomerado, de momento aínda non se van a levar a cabo os traballos tamén que están pendentes das avenidas, non? Das principais avenidas.
Esas estamos pendentes, a que lle veña unha semaninha boa. Eu falo tal como din os técnicos da empresa, que lle facía falta unha semaninha de bo tempo para que a temperatura do solo acade unha temperatura óptima para poder facer o riego e botarlle ese capa de aglomerado por encima, non? Seguramente, si vean unha semana boa previamente a extensión da capa final do aglomerado, van a cometer en distintos puntos, non? En distintos puntos onde están en máis mal estado, van a facer, un rebacheo, vale? Antes de acometer a capa final para que quede máis uniforme. Entón, falábanme de que nesos puntos concretos o que van a facer é un pequeno frasado, van a botar primeiro esa capa primeira de aglomerado nesos puntos concretos para despois botarlle a capa uniforme e que quede compactado e que ao final non acabe repisando, non? Entón, si a semana que ven, ven bo tempo, empezarán a verse as máquinas a realizar esas labores previas de preparación do pavimento.
¿Hay algún cambio de empresa? Porque algo link en algún lado de no sé qué, de unha baixa temeraria.
Eso foi na Avenida de Santiago. Uh-huh. Na Avenida de Santiago, as distintas empresas que se presentaron, concretamente unha delas fixo unha oferta moi baixa, evidentemente, o programa de puntuación que ten a propia Deputación da Coruña, onde se meten os distintos datos de valoración técnicos, económicos, e todo eso faiche un cálculo de media e dache unha cifra final, non? En esa cifra final evidentemente o porcentaxe de baixa era moi grande e, por tanto, pues, digamos que entrou en baixa temeraria. Aí é donde, neste caso, por parte do Concello, se lle requira a empresa, digamos que justifique por que se fai esa baixa, e, evidentemente, o departamento técnico ten que valorar si é justificado ou non. Porque, bueno, sabemos que ao final ese tipo de baixas ao final o que conleva é que as obras, pois, digamos que se fagan non da mesma calidade ao mellor que está no proxecto, non? Por tanto, parece ser que se desestimou polas justificacións que emitiu a empresa, entonces pasa a empresa segunda mellor valorada. Por tanto, claro. Foi o que pasou, pero nada máis, non estaba adxudicada definitivamente ni nada. A día de hoxe ainda non está adxudicada definitivamente. Agora, a segunda empresa terá que presentar a documentación oportuna, e se evidentemente se reúne os requisitos, pois adxudicarase a que estaba no segundo posto.
Falando xa que falamos de obras, sabemos algo do tema do proxecto da Praza das Brañas, porque digamos que desde aquela quedou aí, digamos, un pouco así en stand-by, ¿no?
Non é, bueno, en stand-by quedou porque, evidentemente, no momento en que a Diputación nos exixiu facer a modificación dese proxecto, que solo era, repito, como si explicamos no pleno, simplemente era a clasificación do CENAE dun número determinado, pois a propia Diputación ao longo deste tempo estiveron, bueno, fixos esa modificación, estiveron valorando todo, pero obríganos a leválo ao pleno, que precisamente vai no pleno ordinario da hora do mes de marzo, do día 8, a ratificación dese, bueno, neste caso desa modificación do proxecto para poder sacar xa a licitación definitivamente. Por tanto, unha vez que se realice ese pleno, na semana seguinte pois sacaremos a licitación para poder executarse sobre todo na época de verán, non?
Tamén bueno, hai queixas do estado da rede viaria, non, a nivel municipal, sobre todo en algunhas zonas, xa temos aquí comentado, non, algo tamén sobre isto, xente que pregunta, bueno, si se vai a facer algún tipo de mellora de cara aos vindeiros meses, sobre todo xa hacia primavera verán.
Sí, a ver, evidentemente, non sei, como facemos sempre por parte do Concello, unha vez que veña o bo tempo, temos programado facer pues, melloras de bacheo, en algún sitio, ou mellor, incluso temos que facelo a través de alguna pequeniña obra, pues, contratando alguna empresa de asfaltados, porque en algún sitio, digamos que non aguantan os bacheos en sí. Uh-huh. ¿No? Entón, bueno, efectivamente, agora mesmo estamos acometendo tamén limpezas de cunetas. Estos días estivemos centrados aquí no noso, digamos, no núcleo, porque estiveron acometendo as zanzas e canalizacións da centralización ali no Ceipo Coto, pero estánse facendo limpezas de cunetas aí por a zona de Covas, por Trianx, estiveron en Liñaio, estiveron en Marcelle. Bueno, vamos a continuar con esas limpezas, e tan pronto como veña, pois pues, é unha semana boa, pois pues, vamos a comenzar a bachear esos sitios onde hai máis necesidade agora mesmo.
E di que seguramente xa que levar unha actuación un pouco máis profunda, ¿no? Un pouco máis, digamos, máis...
Sí, porque hai distintos puntos onde, evidentemente, pues, sabemos que cada vez que pasa un inverno por encima, estes días todos de choiva, sabendo, sendo coñecedores de, digamos, do, neste caso, sobre todo no rural, non? Más que nos núcleos urbanos, sobre todo da neste caso das empresas, grandes explotacións, grandes vehículos de sobre todo desas explotacións, como poden ser os carros mezcladores, tractores con gran tonelaxe, pois aínda incrementa máis ese deterioro deses pavimentos, non? Entón, claro, aí hai zonas, como alá na zona de Campo Longo, que hai, bueno, pois diante de algunhas desas granxas, pois o estado de deterioro agrándase moito máis, é moito máis alucinante, entonces aí sí que temos que, non vale con bacheo normal, porque pasado mañán estaríamos outra vez na mesma, non? Entón aí ao mellor temos que acometer alguna mellora un pouquinho máis grande, non?
Por certo tamén que despois do temporal, non? Do último temporal, da borrasca Carín da fin de semana, vimos moitos leitos dos ríos cheos de madeira, de novo, de árbores, outras caídas, non sei se pensan facer algo ou requerir a Aguas de Galicia, bueno, pues algún tipo de actuación ou que autorice, non, esa retirada.
Sí, a ver, como sabes, bueno, as competencias son de Augas de Galicia. O ano pasado mesmo, pois tamén se desplazaran aquí unhas brigadas e unhas empresas para facer esa retirada. Unha vez que digamos que se tranquilice estas ciclosénes, esas borrascas que están vindo, paren, pues evidentemente faremos un informe, veremos tamén se estes días non me desplacei polo paseo. Sí que estuve na zona do refugio, estivemos ali na zona da captación de auga o fin de semana, o sábado, retirando tamén unhas árbores que caeron ali e que obstaculizaban xusto pegado á captación, á ponte que hai na parte de abaixo, o pase da auga, e tiñamos medo que pudera sufrir algún dano maior esa ponte. Estivemos o sábado retirándose ali, pero, repito, non sei ao longo do paseo si tamén sufrió algún tipo de deterioro no propio paseo, para que, unha vez que veña o bo tempo, por parte nosa repoñelo, e requerirlle, pois eso, a Augas de Galicia, neste caso, que son os que teñen as competencias dos ríos, esa retirada de árbores que nos, xa yo trasladamos así, no sei, un momento ano pasado, cando estiveron aquí a propia empresa e os propios técnicos de Augas de Galicia, xa lle dixemos que era bo que tamén cortaran os árbores que estaban de pé, pero que estaban secos, porque tarde ou temprano iban a acabar caendo ao río e iban causar outros prejuicios ou outros danos, como agora vemos que ao final acaban se arrastrando, acaban caendo, e nos retiramos algúns que estaban máis a pé das pontes e eso, para que non sufran ningún tipo de dano, non? Nos ali na ponte dos Castros este ano mantivémola perfectamente limpa ao longo de todo o inverno, para que non houbera problemas ningún. Ainda así, evidentemente, con esas escorrentías trasladábanse restos de árbores que había que ir retirando paulatinamente cada vez que chegaban ali, para que non causara maiores danos. Por tanto, bueno, requeriremos ya Augas de Galicia que procedan a retirar, evidentemente, esos árboles que caeron, e sobre todo os que se ven que están secos, pues que os corten antes de nada, unha vez que están ahí, para que non volva a pasar o mesmo.
Claro, que a xente vai a pasear por aí, alcalde, e que a quen responsabiliza é o concello, claro. Isto bueno, o concello non retiran estas árbores, é un pouco compreso, non, este asunto.
A ver, nos retiramos.
Non quero decir que a culpa se esa de unha e de outro, non, pero
Que
debería facilitarse un pouco máis, non, claro, o feito de poder actuar.
Exactamente, nós o que facemos, evidentemente, ao longo do paseo, cando cae un e interrumpe o paso no paseo, sí que os cortamos e apartamos os polado, evidentemente, non? Pero os que están no río, caen ao río, están, digamos, en zonas que son de competencia de Augas de Galicia, que nós non podemos tocar sin unha autorización, pois nós temos que remitirlo, evidentemente, a Augas de Galicia.
Moi ben, é a 1:30 PM, alcalde, que levamos moito tempo aquí falando, pero temas moi interesantes, lle agradecemos como sempre tamén este tempo, non, para toda a veciñanza de Negreira, tamén un día a semana. Non sei se quere engadir algo máis, alguna mensaxe, alguna cuestión por aí, recomendación e demais.
Bueno, simplemente recalcar ese servicio de transporte gratuito que pusemos para vacinarse, que só tiñamos en mente, pero bueno, que evidentemente tamén pillounos un pouquiño, porque, repito, como dicen antes, de hoxe pa mañán chegaron e puñeron ou anunciaron o inicio da vacina así sin máis, non? Entón, bueno, vendo tamén algunha solicitude que tiñamos aquí particularmente no noso concello, pois decidimos poñer ese servicio de transporte que, xa lle demos publicidade nas redes sociais, e que persoal do concello, pois, igual que fixemos anteriormente, con esas chamadas ás persoas, ás casas desas persoas que viven solas, persoas que poidan necesitar deste servicio, evidentemente reunindo unha serie de requisitos, pois, ao longo destes días están sendo chamados para tamén ofrecerlle este servicio. Por un lado, para os nosos veciños que son dependentes, que son personas maiores, que non teñan forma de poder desplazarse a poñer a vacina, e por outro lado, pois tamén beneficiando, neste caso, os servicios do TASI, do noso concello, que evidentemente tamén é unha forma de colaborar económicamente con un sector tamén perxudicado. E despois, simplemente darlle ánimo neste caso a estas 4 persoas que figuran a día de hoxe aínda nesa lista de contaxios, e que na medida do posible que que esperamos unha pronta recuperación, que poidan estar pronto entre nós, entre os veciños daqui do noso concello, algún deles que se encontra hospitalizado, e que se mellore canto antes. Uh-huh. E o resto, pois, pedirlle unha vez máis esa cautela, ese exercicio de responsabilidade, pensando egoístamente non só nun, sino en todos os veciños, en todos os sectores do noso concello, que van a depender e que dependen e que están dependendo de esta evolución epidemiológica que se empeora, digamos que agrava a situación de todo o mundo, non só de un en particular ou da persona que se vese afectada por ese contagio, sino en xeral, non? Por tanto, pedirle moita cautela, moita precaución, e pouco máis, que disfruten, parece que este fin de semana vai ir bo tempo, que disfruten de estas zoas tan fermosas e tan bonitas que temos polo noso rural e pola nosa natureza que digamos que se pode facer dunha forma segura.
Segura.
Respecto ao tema da pandemia, non?
Claro, que xa se podía, pero bueno,
que
hai facelo eso dunha forma segura sin poñer en risco, non, os demais.
Exacto,
por certo, que outro día lle podemos ver unhas fotos moi fermosas aí nas redes sociais o alcalde. Quería preguntarlle se corresponden a que zona aproximadamente. Intuyo que, bueno, é un coro o río Tambre, non? Pero que hai vista preciosa, non? Permítame así que lle pregunte esta última cuestión.
Sin problema ningún, é decir, o domingo pola tarde, vendo que estaba así unha tarde boa para pasear, pois fun ver distintos sitios da miña parroquia concretamente. Fun pola zona alta de chamalle Sopenas, na zona alta do Tambre, digamos, non, cara ao núcleo de Reiboe, a zona de Barbazán. Despois hai algunhas que son da zona da Ponte da Pedra, do río Corzán, que tamén son fermosas, pero as máis fermosas de todas son das, digamos, das fervenzas do regato de Romarís, ali na zona bueno, xusto ao ladiño mesmo da igrexa parroquial de Arzón. Unha zona que eu recomendo a todo mundo para que poida ir visitar, porque aquelas fervenzas e aquelas cataratas por ali, por aquel regato, tal como estaban estos días, evidentemente, con un caudal, digamos, superior de auga ao habitual, pois a verdade é que é un sitio fermoso para pasear e para facer unhas fotos, non? Hai moitísimos outros, non quero decir con eso nin desmerecer outros moitos do noso concello, evidentemente, que temos que...
Sí, no, está claro que todo...
En auxe, non?
O noso e outros concellos tamén teñen lugares fermosos, home, pero sempre que cuidalos, e recomendamos estes días que veñen vos, pues, como decía o alcalde, poder visitalos. Moitísimas grazas, nada, boa fin de semana tamén para vostede, para os seus, nesta que vai ser a última fin de semana do mes de febreiro, por fin, de bo tempo.
Igualmente para todos vos, unha aperta.